Milí zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u druhé řady podcastu Zahradní dobrodružství. V minulém díle rozhovoru s Vilémem Řeháčkem jsme si povídali o tajuplné substanci jménem biouhel. Díky Vilémovo povídání nám může být jasnější, jaké má biouhel vlastnosti a jak je můžeme využít při zapravení do půdy. Vilém mluvil také o biouhlu ve spojení s hnojením a kompostem. A v dnešní epizodě budeme v povídání pokračovat. Řeč přijde na zapracování biouhlu do půdy v krajině a na to, jak může biouhel pomoci při eutrofizaci vod. Dozvíme se, jakým způsobem můžeme biouhel využít při tvorbě takzvané modrozelené infrastruktury města. A dokonce si povíme, jaké benefity může mít biouhel při chovu domácích zvířat. Čeká nás i inspirace od indiánů. Tak pojďme na to, ať nám to klíčí.
A jak to probíhá při těch velkých plochách? To by mě moc zajímalo, kdyby se tě třeba objednala nějaká obec a v krajině by bylo potřeba zapravit šílené množství tun biouhlu. Jak to tam potom vypadá?
Já jsem neřekl jednu důležitou věc a to je to, že ten biouhel tím, jak je na začátku, když vlastně vypadne z těch pyrolyzních pecí, tak je vlastně úplně prázdný. Neobsahuje jako nic, jenom teda plyny, pochopitelně. A pokud by bylo cílem zlepšit stav půdy, tak já bych jako velmi silně doporučoval ho smíchat s nějakým jiným organickým materiálem, ideálně s kompostem nebo s uzrálým hnojem. A v tu chvíli vlastně ty poměry se můžou lišit a je dobré to dělat právě s ohledem na to, na ten materiál, jestli je to kompost nebo hnůj, nebo jako co obsahuje, jestli je to hnůj od prasat nebo třeba od koní. A po tom promísení bych ho teprve zapravoval do půdy, protože v tu chvíli máme vlastně biouhel, který je nasycený, ideálně i vodou, nějakým roztokem a živinami a obsahuje už dokonce i ten mikrobiom, to znamená obsahuje nějaké živé organismy. A v tu chvíli je schopen vlastně velmi rychle a efektivně zlepšit stav půdy prakticky okamžitě po tom zaorání. Kdybychom tam dali surový biouhel, tak on se do tohoto stavu dostane časem taky. Trvá to zhruba 2 roky, ale vznikne tam něco, čemu se říká živinová deprese. Jakože ta půda má depresi, pláče, nemá živiny. Prostě ten biouhel stáhne do sebe všechno, co kolem sebe najde. To znamená i živiny, i vodu. A může se stát, že pokud ta půda je chudá a ten biouhel ještě odebere nějaké živiny, tak v tu chvíli vlastně nejsou k dispozici těm rostlinám bezprostředně a postupně uvolňuje, ale může být prostě nějaké zpoždění a ty rostliny můžou vlastně méně přirůstat. Což je trošku, jak to říct, je to takový jako takové nepříjemné při těch polních pokusech. Často se dělají polní pokusy a pokud nejsou správně nadizajnované, tak ten biouhel z nich vlastně vychází jako blbě. Že vlastně nám tu půdu ochuzuje a ty rostliny jako blbě rostou a je to jakési jako rozpačité a prostě je to asi jako je to drahé, je to vlastně k ničemu to vypadá. A zhruba po 2-3 letech zpravidla ty polní pokusy končí. Nějakou důvodu, kterým já úplně nerozumím. Ale kdyby buď to ten polní pokus trval další dobu, třeba 5, 6, 8 let, anebo kdyby ten biouhel byl přidaný s nějakým, byla pochopena jeho funkce nosiče a bylo už na něj něco navěšené, nějaké živiny a tak dál, tak by ten výsledek těch polních pokusů byl úplně jiný. Mm-hmm. Takže a tím se obloukem vracím k té aplikaci, na kterou se z mě ptala, jak by se ten biouhel zapravil. Tak já bych smíchal, řekněme, 1:1 uleželý kravský hnůj a biouhel. Nechal bych to nějakou dobu stát, 2 týdny třeba, s dostatkem vody, aby ten roztok vlastně se nasál do toho biouhle. A pak bych ho rovnoměrně rozprostřel po té orné půdě a zaoral bych to vlastně, otočil bych tu půdu a zaoral bych to do toho půdního profilu. Tím se tam dostane jak organická hmota, tak voda, tak živiny a tak ten biouhel jako takový, který už tam bude na věky z hlediska nějakého jako lidského života. A ta dávka se toho biouhle se může jako lišit, ale doporučuje se dávat 3 tuny biouhle na hektar 1 za 3 roky. To znamená, my tu dávku, nebo my to množství, ten obsah biouhle můžeme v té půdě pomalu zvyšovat, ale děláme to pomalu. Mm-hmm. Děláme to 3 tuny biouhle, jsou, já nevím, 3, 4, 5 kubíků biouhle na 1 hektar. Což je poměrně malá vlastně vrstvička, mm-hmm. malé množství. A tenhle ten postup můžeme opakovat prakticky léta a léta, nebo opakovaně.
A takový postup by se doporučoval i v případě, kdyby ta zakázka byla zadržení té vody v té krajině, jak jsme se o tom bavili?
Jako je to první krok. Určitě to nevyřeší veškerý problém. Například to, že přidáme bioúhel, ale budeme dále aplikovat jako chemické přípravky na půdu a pořád tu půdu třeba obracet vlastně a tím je ochuzovat o ten organický uhlík, protože každým otočením půdy vlastně dochází k oxidaci a k mineralizaci toho půdního uhlíku, toho uhlíku, který byl uložený vlastně v průběhu té vegetační sezóny do toho půdního profilu. Tak ten uhlík se otočí vlastně, jakoby exponuje se tomu prostředí, vlastně působí na to UV záření a tak dál. A on postupně jako zoxiduje a zmizí, vlastně odpaří se, respektive unikne jako CO2 v podstatě, jako oxid uhličitý. Takže přicházíme otáčením, neustálým otáčením půdy vlastně přicházíme o půdní uhlík, o organickou hmotu prakticky. Takže pokud bychom se bavili o tom, jak zadržet maximum vody v krajině, tak bych doporučoval jakoby přehodnotit vůbec přístup k tomu hospodaření. To znamená, klíčem k zadržení vody v krajině je obsah organické hmoty v půdě a půdní život. A potom jako sekundární jsou jako různá opatření, která můžou být různě mocná a můžou být jako velmi efektivní a můžou být jako fajn, ale pokud budeme mít pole, která nejsou schopná pojmout žádnou vodu, a to se nám opakovaně jako stávalo při různých jako studiích, které jako jsme dělali, že vlastně jsou to takové vrtáky ruční, které prostě zavrtáš se do 40-50 cm a pak se zasekneš a horko, těžko provrtáš takovou desku, pod kterou je voda. Ale ty rostliny jako se tam vůbec nedostanou. A jako ten problém je komplexní. Ty rostliny tam ani nejdou, protože mají vyhnojenou tu horní vrstvu té půdy. Kukuřice je bez problému schopná kořenit do 60 cm, 80 cm. Ale nejde tam, protože má tu vyhnojenou horní vrstvu vlastně půdy, takže se stává, že vezmeš kukuřici a máš takovou jako takový chrchel kořenů velkých jak dlaň. Takže to je jako další věc, že ty rostliny ani do té spodní části nejdou a nepřinášejí tam tu organickou hmotu. Vlastně je potřeba půdu chápat jako v podstatě jako velmi aktivní živý organismus, který velmi úzce kooperuje. Jsou tam jako nejrůznější skupiny živočichů, rostlin a hub, které vlastně jako v nesmírně jako složitém jaksi jako komplexu vlastně spolu interagují a vlastně se podílejí na, jako spolupracují. Vlastně rostliny tím, že jsou schopny jako jediný z nich vázat vlastně atmosférický uhlík a zároveň dodávat do té půdy energii, kterou přijímají od slunce, tak vytvářejí zásobní látky, cukry, různé tuky, bílkoviny a ty posílají do kořenů, kde si jako živí celé armády vlastně přátelských různých mykorizních bakterií, hub, takový jako komplex vlastně kamarádů, kterým jako posílá dolů ty živiny a oni pro něj vlastně, pro ty kořeny naopak pracují tak, že jim dodávají vlastně živiny z té, ty minerály vlastně, minerální živiny z těch půdních roztoků. Případně dokonce navětrávají tu matečnou horninu, tak, aby ta rostlina vůbec ty minerály byla z nich schopná z té matečné horniny dostat. Takže takhle spolu jako se kamarádí a vyměňují si jako dárečky ta rostlina s těma svýma jako kamarádama v tom podzemí. A dokud my nepochopíme tenhle ten komplex a budeme k té půdě přistupovat tak, že vlastně tam jenom jako něco nasypeme a ono to jako něco jako vyplodí, už je to jako slabší, ale tak tam dáme víc toho hnojiva, ono to furt nějak jako půjde, tak ta vododržnost krajiny se nezlepší ani díky biouhlu. Jako ten biouhel je vlastně jenom jako první krůček.
Je taková pomoc vlastně.
Taková pomoc, takový první start, když někdo chce rychle něco udělat, spanikaří a chce rychle něco udělat, tak se může obrátit na nějakého biouhlíře a je to jako velmi dobrý první krok.
A mezi tím přemýšlet nad těmi dalšími kroky. Třeba.
Hluboce se zamyslet.
Co biouhel a pomoc při eutrofizaci vod? Ty jsi to malinko naťuknul. Ono to z toho vyplývá samozřejmě, ale jak to tam vlastně funguje?
To je dobrá otázka. Já bych jako zdůraznil jednu věc, že eutrofizace vod je způsobená vlastně dvěma zdroji. Jedno je dusík, který pochází z hnojiv, to znamená jakoby z orné půdy, a druhá složka jsou z plaškové vody. To jsou také jako dvě hlavní, a to jako hodně zjednodušuju teďka. A ty z plaškové vody, ta situace se poměrně dost jako zlepšuje, si troufám tvrdit, protože prostě čistíme vodu. Jako v zásadě ten proces je jako pomalý, to zlepšování, ale v zásadě si myslím, že to jde správným směrem. Takže jako velké čistírny jsou velmi účinné, domovní čistírny, pokud jsou vybavené srážením fosforu a jsou prostě správně udržované, tak můžou odvést jako dobrou funkci. Takže splaškové vody jsou menší a menší problém. A problém teda zůstávají ty splachy vlastně z polí. Zase jsou tam dva hlavní procesy. Jeden z nich je to, že dochází k povrchovému odtoku vody. To znamená, přijde přívalová srážka, ta půda není schopná tu vodu pojmout a odtéká po povrchu obohacená o hnojiva, která jsou rozprášená na povrchu, což se jako stává. Dostane se to do nějaké vodoteče, potom do nějaké třeba vodní nádrže. Druhý proces je to, že ty dusičnany, bavíme se hlavně o dusíku, protože fosfor se v tom půdním profilu sráží, ale hlavně dusík, ten teda buď to uniká do atmosféry, což nespůsobuje eutrofizaci, ale způsobuje tím, že nám prší potom velmi naředěná kyselina dusičná. Takže ten dusík se i z těch atmosférických srážek dostává do těch povrchových jako vod, ale stává se, že právě prosákne do podzemní vody a vlastně eutrofizuje nebo obohacuje oživiny podzemní vody průsakem do těch spodních vrstev teda, do těch zvodní, ze kterých potom my čerpáme třeba vodu.
Ale i do vodních ploch, které vidíme v krajině. Co ta eutrofizace vlastně způsobuje jako nám, jako lidem, kteří chtějí se nějakým způsobem užít taky vodu v krajině, v létě třeba?
No, pokud se chceš vykoupat, tak doporučuji brzo na jaře. Protože v jednu chvíli prostě ta voda, ten proces je poměrně složitý. Tam dochází k tomu, že ve vodě žijou samozřejmě organismy, mikroorganismy, ať už jsou to řasy, rozsivky, senice, nebo vyšší rostliny, vláknité řasy třeba i. A vlastně ty žijí jednak teda ze slunečního záření a jednak ze živin, které v té vodě jsou. A pokud v té vodě je hodně živin, tak je jich tam hodně. A v jednu chvíli je jich tam tolik, že jsou schopny úplně pokryt třeba tu hladinu, to znamená znepřístupní, respektive úplně zatáhnout ten závěs vlastně a způsobí pod sebou tmu, což ještě není takový problém. Větší problém je to, že vyčerpají veškerý kyslík z toho vodního sloupce. A v tu chvíli tam dochází k procesům, které jsou v podstatě jako pro koupání jako naprosto prostě nepříhodné. To znamená, ta voda jako páchne, dochází k anaerobnímu rozkladu, vlastně k hnití té organické hmoty a holt jako končíme s koupáním v tuhle chvíli. Takže to je jako osudem jako velké části vodních nádrží v krajině, vlastně narazit na jako vodní plochu, která je v červenci vhodná ke koupání, je spíš jako výjimka a všimněte si, že je to vlastně často tam, kde došlo vlastně k odkrytí podzemní vody bez přístupu té vody povrchové. Takže jsou to různé lomy nebo štěrkáče, takové ty jako vody, kde to vlastně prolíná tím podložím a nikoli v přítokem povrchové vody z nějakého třeba potoka nebo z řeky.
A potom vlastně sledujeme to zpravodajství různě na internetu nebo v televizi, kde se teda už nemůžeme koupat kvůli sinicím a tak dále v létě. No, ale Viléme, bylo to takhle vždycky. Za dob třeba našich babiček bylo také v létě nemožné se koupat?
Tady je dobré říct, že rybníky byly zpravidla budovány za účelem chovu ryb. Takže pokud sami o sobě neměli moc živin, tak se jako cíleně přihnojovali už od dob našich praprababiček. Jakub Krčín prostě samozřejmě budoval rybniční soustavu mimo jiné proto, aby prostě zabezpečil dodávky ryb na královský stůl. A běžně se stávalo, že se do těch zátop těch rybníků vozili třeba vlečky hnoje, aby se tam prostě dodali ty živiny, aby vlastně narostla ta biomasa těch vodních rostlin, kterou potom žerou ty bíložravé ryby, které potom žerou ti dravci vlastně, a kteří se pak jako vyloví, nebo se můžou lovit samozřejmě už i ty bíložravé ryby. ale jako hnojení rybníku je naprosto jako tradiční záležitost. Problém je v tom, že dneska chceme v té krajině dělat i něco jiného, než lovit ryby. To je jedna věc. A druhá věc je, že ten jako přehnojený rybník je prakticky toxický. Že v jednu chvíli, pokud se to přežene, tak tam už ani ty ryby jako nechcou prostě být. Jo? Tam je potřeba vyladit. Ryby jako takové prostě jsou v pořádku. Akorát je potřeba tu rybí obsádku držet v nějakých jako mezích a kontrolovat vlastně přísun živin a velikost a charakter té rybí obsádky, aby celý ten ekosystém rybníka byl v rovnováze.
Takže pokud bychom používali víc biouhlu v krajině, tak bychom se taky mohli víc koupat?
Pokud tam nebudeme vozit vlečky hnoje do těch rybníků, dá se to tak velmi zjednodušeně říct.
Jak tedy s tou eutrofizací pomáhá ten biouhel? Jenom jestli bys nám to ještě mohl říct.
Dobře. Je to vlastně tak, že my potřebujeme dodat rostlinám nějaké živiny, aby nám rostly. Prostě pěstujeme záměrně nějaké plodiny, aby jsme z nich měli užitek a pokud je přihnojíme, tak jich máme víc, což je v nejlepším pořádku. Problém je v tom, že se hnojí nárazově, to znamená, vyhnojíme vlastně tu půdu, vzroste skokově množství živin, které ta rostlina není schopna spotřebovat v daný okamžik. Část jich odpaří, část jich prosákne vlastně do té podzemní vody, případně odteče se srážkovou vodou, případně s tajícím sněhem vlastně do těch vodotečí. Pokud použijeme biouhel, tak biouhel na sebe naváže ty živiny a tím, že je hmotný a není tak snadné ho odplavit, navíc je velmi dobře po nějaké době vlastně zapravený do té půdní struktury, tak v ní vlastně drží, zapravně tím mimo jiné i půdní erozi, tak v tu chvíli vlastně tam máme biouhel i ty živiny, které nám tím pádem neodtékají s tím roztokem vlastně do těch povrchových jako vodotečí, do těch nádrží. Takže je to tak, že pokud použijeme rozumně na správných místech biouhel, tak skutečně jsme schopni zabezpečit to, že ty živiny se zůstanou tam, kde je chceme.
Zmínil jsi tu modrozelenou infrastrukturu měst ve spojení s biouhlem. Mě by to moc zajímalo. Řekl bys nám o tom něco?
Velice rád. Modrozelená, nebo někdy se říká modrozelenošedá infrastruktura, je vlastně celý takový inženýrský v uvozovkách přístup nebo projektantský, kdy se snažíme zadržet vodu ve městech, protože města s postupující klimatickou změnou se prostě stávají jako v létě prostě velmi nepříjemným místem, zejména ty ulice beze stromů, kde jako dochází vlastně k přímému ozařování těch povrchů tmavých sluncem, tam ta teplota stoupá k 60 stupňům a je to jako třeba pro starší občany. V některých městech už je to jako téměř k nežití a pokud má někdo nějak třeba zdravotní problémy a tak dál, tak ta modrozelená infrastruktura se s tím snaží vypořádat tak, že samozřejmě pořád prší, i když máme klimatickou změnu a ten úhrn srážek je v podstatě podobný, akorát, že přichází ve větších extrémech. Takže snaha je tu vodu hnedka neodvést z toho města, ale zadržet ji v nějakých strukturách, které mají prostě různou podobu, ať už jsou to zelené střechy, nebo nějaké zasakovací průlehy, anebo třeba podzemní konstrukce, nějaké buňky třeba, nebo takové rýhy podzemní, kde se neakumuluje ta voda a postupně se třeba pouští pryč a nezatěžuje třeba kanalizační systém, nevyplachuje nám to kmenové stoky třeba a odlehčovací komory a tak dál. Takže to je vlastně celý jako takový systém, který je není úplně jako jednoduchého vlastně nadimenzovat, navrhnout, aby byl efektivní, ale jako ty informace se jako velmi posouvají a jsou jako velmi povzbudivé, ty výsledky třeba, jak jsem mluvil o tom Švédsku, ale i jak říkám v Česku, i v Brně se už něco stalo v tom ohledu, takže ten jako trend je jednoznačný, to znamená zadržet vodu v tom městě a ono to vypadá jako triviálně, ale jako vzrostlý strom ve městě má jako nedozírnou hodnotu. Vlastně ten jeho efekt je jako mnohostranný a když zůstane jenom u těch technických parametrů, tak on velmi efektivně chladí. Takže my vlastně ve chvíli, kdyby třeba se zvýšila teplota v ulicích natolik, že nám úplně vyschnou ty substráty a všechny ty uliční stromořadí jako umřou a odumřou a budeme je nuceni vykácet, tak přijdeme o obrovský prostě množství benefitů, které ty stromy tam mají. Mimo jiné třeba právě o to chlazení. Takže vlastně snaha těch, té modrozelené infrastruktury je tu vodu, té vody si jako začít konečně vážit a přivádět ji vlastně k těm stromům nebo k záhonům třeba trvalkovým nebo k jiným prvkům. Můžou to být i nějaké třeba propustné povrchy na parkovištích, jo, které vypadají na první pohled jako nepříliš jako zajímavě, ale vlastně ten efekt jejich je úplně stejný. To znamená, naplní se vodou jakási kapacita pod tím parkovištěm a postupně se vlastně odpařuje a chladí se povrch toho parkoviště. Takže se tím snižuje ten takzvaný efekt tepelných ostrovů třeba. Jo, a tak dále. Takže, abych nezabíhal moc do detailů, tak toto jsou vlastně ty prvky, které se zavádějí a ten bioúhel tam hraje právě tu roli, že se tam přidává jako, jako ta houba, jako ten materiál, který je schopen vlastně zase nasávat tu vodu a postupně ji pouštět, protože štěrk jako takový tu schopnost nemá. A substrát nebo hlína, jako, zase jako čistě hlína, se v tom jako neosvědčila. Ona se časem odplaví, plus jako špatně odolává zatížení a tak dále. Takže ty strukturní substráty třeba s bioúhlem, s kompostem velmi dobře odolávají zatížení, přenášejí to zatížení na ty podložní vrstvy, ale zároveň jsou plné vzduchu, potažmo vody, pokud teda tam přiteče ta voda, a dokážou teda vyrovnávat tady ty extrémy naše klimatické. Takže to je jeden ten efekt. Bioúhel má totiž ještě tu vlastnost, že, jak už jsem to říkal v té předchozí části o zemědělství, že je schopen vázat na sebe toxické látky. A to se právě osvědčuje i v prvcích té modrozelené infrastruktury, protože samozřejmě všichni si představíte parkoviště, kde tam stojí auta v různém technickém stavu, ale co z nich jako může odkapávat a unikat. Takže bioúhel se s úspěchem používá jako filtr vlastně před vtokem té dešťové vody do nějaké třeba retenční nádrže. Takže si to představte tak, že máte jako velké parkoviště před obchodním domem, u něho je nějaká retenční nádrž na x kubíku vody třeba pro zálivku, ale do té vody jdou samozřejmě veškeré látky, které na tom parkovišti jsou. Takže vy to protáhnete přes ten uhlíkový filtr, tedy filtr obsahující bioúhel, který vyváže těžké kovy, ropné látky, velmi dobře vyvezuje ropné látky. A do té nádrže nám jde teda přečištěná voda, která už je jakoby použitelná pro tady tyhle ty účely. Takže to je další vlastně způsob využití bioúhle v modrozelené infrastruktuře.
My jsme zmínili strašnou spoustu benefitů bioúhlu. Jeho vlastnosti, co se týče zadržování vody, živin v půdě, pomoc při eutrofizaci, při ochraně klimatu, na zahrádce a tak dále. Vidíš ještě nějaké další benefity, které jsme třeba tolik nezmínili a které by možná mohly být překvapivé?
Překvapivá je, nebo minimálně pro mě byla jedna věc, že bioúhel je velmi dobře využitelný v živočišné výrobě. Že pokud chováte domácí zvířata, ať už na maso, na vajíčka nebo na mléko, tak se ukazuje, že přidání bioúhle do potravy je vlastně nám jako těm živočichům, těm zvířatům vlastně moderuje látkovou výměnu a dochází tam jako k mnohostrannému jako efektu. Jeden z nich bych zmínil možná, tomu se říká vnitřní dialýza, že vlastně ten bioúhel tím, jak je hladový a aktivní, tak nasává věci ze svého okolí a velmi ochotně na sebe poutá mimo jiné těžké kovy, zejména dvojmocné kationty, jako je kadmium třeba. Takže v případě, že třeba tam obsahuje, jako v tom krevním oběhu jsou třeba nějaké těžké kovy, nebo nějaké zbytky antibiotik, třeba které z nějakých jako příliš vysokých dávek, nebo jsou tam nějaké mykotoxiny, třeba to zvíře trpí nějakýma potížema jako tohoto charakteru, nějakýma mykozama nebo takovýma věcma, nebo třeba pozře plesnivou potravu, což se jakoby běžně stává, tak v tu chvíli ten bioúhel je schopen ty mykotoxiny vyvázat vlastně, ale sám se toho metabolismu neúčastní, takže on vlastně odchází s těmi výkaly vlastně a zůstává vlastně venku, to znamená, to zvíře se tím čistí, tak podobně jako když my máme nějaké střevní potíže, tak si vezmeme to živočišné uhlí, tak velmi podobně funguje ten skot. A ukazuje se, a to je jako velmi překvapivé, nebo pro mě teda minimálně, že vlastně jako v útrobách živočichů běžně, naprosto běžně se tvoří amoniak, který je ale mírně jako toxický a ve větších množstvích jako hodně toxický a je schopen, nebo většina organismu je schopná se ho zbavovat. Buď toho nějak jako vysráží nebo zmetabolizuje, přemění se třeba na amonium, jako na běžný vlastně hydrogen uhličitan amonii, jako běžná látka, něco jako kypřící prášek vlastně. Takže jsme schopni ho jako metabolizovat. Což jako vypadá, jako že není žádný problém. Ale pokud přidáme biouhel do potravy, tak místo toho amoniak je NH4. Tak vlastně ten biouhel je schopen vyvázat vlastně ten dusík z toho NH. A dusík je vlastně základní složkou aminokyselin. Takže on je schopen vlastně, a aminokyseliny jsou základní složkou proteinů, ze kterých se skládají svaly. Takže vlastně ten biouhel je schopen vlastně ten původně odpadní a mírně toxický amoniak přeměnit na organismama dobře využitelný dusík, který se potom vlastně stává stavebními kameny toho organismu jako takového. Takže je schopen vlastně, jinými slovy, ten organismus je schopen zpětně metabolizovat ten amoniak a vystavět si z něho vlastní tělo. Což omlouvám se veganům, ale prostě pokud někdo pěstuje třeba masný skot nebo prasata, tak jsou tam u prasat, myslím, ten efekt je něco mezi 11 a 22% lepší přírůstky svalové hmoty. U mléčného skotu to bylo, myslím, až 28% vyšší dojivost. Vlastně, že tím krávám vlastně se daří lépe vytvářet, říká se mu konverze potravy. Vlastně při stejném množství potravy je vlastně větší užitek z toho jak si ten efekt, který jako čekáme, ať už jsou to vajíčka, nebo mléko, nebo maso. Takže jenom abych to jako úplně jako zkrátil, tak přidáním biouhle jsme schopni dosáhnout do potravy, uvádí se zhruba 1%, že stačí. 1% objemové nejlépe jako jemně namletého biouhle do potravy nám zlepší konverzní poměr vlastně, jak to zvíře využívá potravu pro ten produkt, který my od něho očekáváme. Kdyby to někdo jako náhodou chtěl zkoušet, tak doporučuji přidat tam ještě trošku oleje do toho biouhle, aby to jako bylo tak nějak vstřebatelnější.
A přidáváme to do potravy teda?
Přidává se to doma do krmiva. Když jsem choval slepice ještě loni, tak jsem jim to sypal. Jim to ještě zlepšuje jako trávení. U drůbeže je to teda jako pozoru hodně, je ten biouhel jako zajímá a láká a vyloženě ho vyhledávají. Asi z různých důvodů. Jeden z nich je to, že jim to asi chutná a čistím to útroby, ale další je i to, že biouhel je ostrohraný a oni tím, jak ho zobou, tak vlastně si tím potom mělním v žaludku potravu. A pomáhá jim to vlastně v tom trávení těch jako různých věcí. To je jako běžné tady u těch ptáků, že oni vlastně zobou kamínky a pak je postupně vylučují, až se ohladí vlastně, tak je jako vyloučí. Takže ten biouhel má takhle jako mnohonásobný jako užitek právě i v chovu těch hospodářských zvířat. A to jsem nezmínil, teda přidávání do podestýlky. Protože zase znova biouhel nasává všechno, co kolem sebe vidí. Takže tekutou fázi třeba těch jako zvířecích vlastně exkrementů na sebe naváže, takže nedochází k takovému jako anaerobnímu rozkladu. Méně se vytváří to amoniaku, o kterém jsme před chvilkou mluvili, vlastně tlením toho hnoje nebo té kejdy vlastně pod těmi zvířaty. No a zvířata potom mají zdravější, jako paznechty nebo ty pařátky a tak dále. Takže vlastně to přispívá k té hygieně celého toho stájového chovu nebo teda v těch kurnicích.
Ještě jsi na začátku zmínil využití v kosmetice.
No všichni asi známe různé kosmetické přípravky s přídavkem aktivního uhlí. Je to takový jako boom v různých jako zubních pastách se to vyskytuje a pleťových maskách a tak dále, detoxikační věci. Takže dělali jsme i takové experimenty a vyrobili jsme pokusně třeba mýdlo s biouhlem, které je teda jako skvělé a funguje dobře. Jestli detoxikuje, těžko říct, ale za pokus to minimálně stojí. Vyrábili jsme i zubní pastu. O té se říká, že má jako výrazné bělící účinky. Takže používá se i takhle a je to zase vlastně důsledkem toho, že ten biouhel je schopen zase na sebe vázat nejrůznější věci a trochu jako moderovat tu látkovou výměnu. Takže pokud třeba má někdo problematickou pleť, tak po té pleťové masce vlastně by měl mít tu pleť jako detoxikovanou, respektive měl by z ní mít vyvázané třeba nějaké volné radikály, takové věci, takže já v kosmetice jako nerozumím, ale tak tohle se tak jako říká.
My se tady bavíme o velmi novodobých způsobech využití biouhlu, ale já se neumím ubránit myšlence, že možná objevujeme něco velmi starého. Je to tak?
Máš naprosto pravdu. Biouhel se používal v Latinské Americe a často se tomu říká jako staronový vynález. Jakože my vlastně vynalezáme něco, co ti předkolumbovští indiáni velmi dobře ovládli. Neví se do dneška, jak ten biouhel vyráběli, ale vyráběli ho nejspíš ve velkém množství a dokázali si tím zúrodnit poměrně jako velké plochy, kde dneska už roste deštný prales, nebo v některých případech. A po těch civilizacích dnes bylo jako téměř nic, ale při jako zkoumání těch pozůstatků v té půdě se zjistilo, že jsou tam zbytky rybích kostí, různé úlomky, nádob a tak dále. Takže je to jednoznačně jako antropogenního původu. Člověk tam po nějakou poměrně dlouhou dobu musel hospodařit, pak z nějakého důvodu odešel a nechal po sobě teda pláň, která zarostla potom pralesem. V některých případech se na té půdě do dneška hospodaří, to znamená nezarostla pralesem, a i po těch řádově 800 letech vykazuje poměrně dobré vlastnosti, co se týče úrodnosti, protože ty tropické půdy pod tím deštným pralesem jsou jako extrémně chudé. Po odstranění té horní jako bujné vegetace se zjišťuje, že ta půda není schopná ani po extrémních dávkách hnojiv si udržet tu úrodnost delší dobu než zhruba 3 roky. A pak je nutné ji prostě opustit a v podstatě se nenalezl způsob, jak ty půdy udržet prostě v tom takzvaně udržitelném hospodaření tady v těchto podmínkách. A ukazuje se, že ti předkolumbovští indiáni na to přišli právě díky tomu používání toho biouhla. Říká se tomu Terra Preta de Indios. Je to takový výraz, který se dá jako najít na internetu. Je tomu jako spousta odkazů, hlavně ve španělštině. A je to jako velmi pozoruhodné. A já bych tady řekl jednu takovou zajímavost. Vlastně ta Terra Preta je jedním z jako nepřímých důkazů, že tyhle ty rozvinuté civilizace vůbec existovaly, protože se jako dlouhá staletí panovala prostě představa, že ten prales není schopen prostě uživit usazené komunity charakteru měst o počtu větším než pár set lidí. Že prostě to není možné, protože ten biotop je tak chudý, že oni nejsou, nebo biotop, ne, že ty orné plochy, nebo ty plochy zemědělské, které oni jako vyklučí z toho pralesa, jsou tak chudé, že nejsou schopné prostě udržet po nějakou další dobu nějakou civilizaci. Ale právě objev těch černých půd, těch Terra Preta, nepřímo vlastně podpořil tu hypotézu, že tam ty civilizace skutečně existovaly a že tam byly města o tisících obyvatelích, které byly propojené silnicemi a že to celé jako fungovalo. A dneska se to opakovaně potvrzuje a je to zřejmě tak. A právě klíčem k pochopení toho, jak je to možné, je zřejmě právě biouhel, respektive ta zuhelnatělá biomasa zapravená do půdy.
S Vilémem jsem si dál povídala o tom, jak se biouhel vyrábí. Zajímavé bylo také povídání o tom, jak může biouhel ochránit naše klima. Probrali jsme také jeho roli při ozdravení půdy a šetření hnojivy. Vilém nám také představil, co dělá organizace Circus C a s čím se na ně obrátit. Tak se těšte na další díl. Mezitím, ať vám to klíčí!